De Corinteni, capitolul 3, versetele 1 la 9. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am crănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteați suferi. Și nici acum chiar nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Când unul zice, eu sunt al lui Pavel, și altul, eu sunt al lui Apollo, nu sunteți voi oameni din lume? Cine este Pavel? Și cine este Apollo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu prin care ați crezut. Și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apollo a dat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Amin. Trecem astăzi la capitolul 3 din prima epistolă a apostolului Pavel către Corinteni. Și ne confruntăm aici cu o problemă de fond din Biserica din Corint, anticipată parcă din capitolul 1. Vă țineți aminte când am vorbit despre vorbire? În capitolul 1, versetul 5, căci în el ați fost îmbogățiți în toate privințele cu orice vorbire și cu orice cunoștință. Ați fost îmbogățiți în toate privințele cu orice vorbire și cu orice cunoștință. Însă, vorbirea lor nu era întotdeauna o vorbire spirituală și nici cunoștința lor nu era întotdeauna o cunoștință spirituală. Lucrurile în biserica din Corint erau amestecate. Avea și o parte spirituală, dar era și o parte firească și era greu de deosebit între una și cealaltă, pentru că se amestecau firescul și spiritualul în biserica din Corint, pentru că spune: am aflat, fraților, de la Ecloie că între voi sunt certuri. Deci certurile au de-a face tot cu vorbirea. Pe de-o parte, erau îmbogățiți cu orice vorbire și cu orice cunoștință în așteptarea Domnului Iisus Hristos și am văzut că vorbirea asta era o vorbire duhovnicească și, în mod indirect, Apostolul Pavel se referea și la darul vorbirii în limbi, pentru că spune că mărturia despre Iisus a fost bine întărită în mijlocul vostru și nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. Însă, tragedia este când vorbirea în limbi nu este însoțită de o vorbire în limba maternă sănătoasă. Deci dacă cineva vorbește în limbi și poate să vorbească în limbi și poate să aibă darul vorbirii în limbi, când vorbirea lui maternă nu e o vorbire sănătoasă, când limbajul obișnuit în limba în care s-a născut nu este civilizat și nu este serios și nu este cu har și nu este o vorbire, cum spune Apostolul Pavel, sănătoasă, nu e o vorbire sănătoasă, atunci totul este așa o contradicție în termeni și darul vorbirii în limbi nu mai înseamnă nimic, pentru că nu mai are niciun fel de relevanță. Când omul vorbește rău în românește, dar crede că vorbește bine în limbi. Deci așa ceva nu se poate. Că dacă vorbește rău românește, nu rău gramatical. Deci rău, așa un limbaj care nu-i bun și nu-i spiritual, pentru că în capitolul 2 vorbea Apostolul Pavel despre importanța limbajului. Noi vorbim despre lucrurile acestea, despre lucrurile lui Dumnezeu, nu cu vorbiri, nu cu înțelepciunea umenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Poate că suntem acuzați uneori că ne-am format un anumit limbaj, noi pocăiți, un limbaj bisericesc, dar e normal să fie așa. E normal să fie un limbaj bisericesc atunci când avem de-a face cu lucrurile spirituale, pentru că limbajul acesta izvorăște din Scripturi, din Cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă toți avem aceeași sursă pentru limbaj, înseamnă că și trebuie să se asemene limbajul nostru, avem aceiași termeni pe care îi folosim, pe care îi explicăm, pe care îi predicăm în fiecare săptămână, deci nu-i de mirare că limbajul se aseamănă. Acum aș face așa o corespondență și am trece la ucenicul Petru în noaptea trădării. Atunci când s-a lepădat de Domnul de 3 ori, sigur că poate să aibă mai multe interpretări pasajul acesta, însă cei care erau cu apostolul, cu ucenicul Petru la foc acolo, spune: nu mai încape îndoială că ești dintre oamenii aceia, pentru că și vorba te dă de gol, că ești din Galileea. E, sigur că se poate referi poate și la accent, în primul rând, la accent. Se vorbea într-un anumit fel în regiunea Galilei, dar putea să-l dea de gol vorba și în alt fel. Nu faptul că s-a lepădat de Domnul, să dea de gol că era cu Domnul, ci nu cred că Petru lua parte sau gusta glumele lor acolo la foc. Deci acolo la foc, în timpul nopții, oamenii ăștia se și încălzeau ei cu ceva, nu numai cu foc, pentru că știm cum arăta gloata asta în timpul nopții și cum a fost atâțată de preoții cei mai de seamă și așa mai departe. Cum se întâmplă și astăzi că preoții le dau de băut la oameni de nimic ca să-i atâțe împotriva pocăiților și să-i determine să facă tot felul de fapte reprobabile. Metodele nu sunt noi. Deci nu sunt noi metodele de astăzi, sunt vechi, de sute și de mii de ani, așa erau și atunci. Și oamenii ăștia care stăteau la foc acolo spuneau tot felul de lucruri și limbajul era vulgar. Nu cred că Petru participa la limbajul lor. Sau dacă a fost întrebat să spună ceva, nu cred că vorbea în felul care vorbeau ei. Și o lecție importantă pentru noi este că vorba ar trebui să ne dea de gol. Pe unde suntem? Vorba ar trebui să ne dea de gol. La servici, la școală, pe oriunde. Vorba ar trebui să ne dea de gol. Poftim? De ce? Și oricum am vorbit, pentru că limbajul oamenilor, și în special la românilor, este foarte vulgar. Românii folosesc foarte multe înjurături și un limbaj murdar. Și un credincios apare, unul între ei, așa cum mai pune un măr între copacii pădurii, spune în cartea Cântarea Cântărilor. Deci se deosebește imediat. Dacă te duci acum în pădure și vezi un pom înflorit, știi că nu-i stejar, nu? Știi că nu-i nici brad. Deci pomul ăsta înflorit e un cireș. Deci între copacii din pădure sunt și cireși sălbatici. Deci diferența este evidentă între un pom fructifer din pădure și copaci. Așa trebuie să fie și între un copil al lui Dumnezeu și ceilalți. Limbajul este foarte important. Vorbim în seara asta despre superficialitate spirituală. Superficialitate spirituală. V-aș da un exemplu despre proroci contemporani care cred ei că vorbesc foarte bine în altă limbă, dar vorbesc rău în românește. Adică îi dă altfel de gol, îi dă limbajul, îi dă de gol, pentru că oamenii nu culeg struguri din spin, nici mochine din mărăcini. După faptele lor îi veți cunoaște. Și cineva mărturisea, păi, că prorocește și spune adevăratul, spune adevăr, să spune lucruri adevărate, că oamenii recunosc că sunt niște lucruri personale pe care numai ei le știu și n-are de unde să știe dacă n-ar fi proroc al Domnului. E, nu poate să fie și să vorbească bine în biserică și să prorocească bine și adevărat și acasă să blesteme. Deci nu se poate, e o incompatibilitate și totuși se întâmplă lucruri de felul acesta. Atunci de unde are cunoștința asta? De unde are cunoștința asta în biserică să spună lucruri personale, tainice, exact cum spune în Biblie, că tainele inimii lui sunt descoperite, el cade cu fața la pământ și mărturisește că Dumnezeu este în mijlocul vostru. Păi altfel unde ar fi înșelarea? Dacă n-ar putea să spună astfel de lucruri, unde ar fi înșelarea? Că dacă nu poate să spună, nu poate nici să înșele. Dacă poate să spună astfel de lucruri, înseamnă că poate și să înșele. Și nu-i de mirare că slujitorii lui se prefac în îngeri de lumină, spune apostolul Pavel, slujitorii cui? Ai diavolului, se prefac în îngeri de lumină. Deci sunt duhuri, există duhuri înșelătoare. Duhuri înșelătoare care se folosesc de oameni care sunt spini și mărăcini. Care, dacă vorbirea lor nu este sănătoasă, nu este cu har, dacă viața lor nu este însoțită de lucrările credinței, de lucrările Duhului, de roadele Duhului, nu trebuie să li se dea importanță, nu trebuie luați în considerare astfel de oameni, chiar dacă spun lucruri adevărate. Pentru că lucruri adevărate despre cei care sunt într-o adunare nu știe numai Duhul lui Dumnezeu. Știu și duhurile rele, știu multe lucruri adevărate despre noi toți. Demonii, duhurile rele, știu multe lucruri. Și despre Domnul știau. Te știm cine ești. Tu ești Sfântul lui Dumnezeu. Ai venit să ne chinuiești înainte de vreme. ghicitoarea din Filipii spunea lucruri adevărate? Adevărate și frumoase. Aceștia sunt robii Dumnezeului cel viu și ei vă vestesc calea mântuirii. Ce profeție mai frumoasă ca asta? Ați vrea să auziți, să spună cineva despre noi așa. Suntem robii lui Dumnezeu, Dumnezeului cel viu și noi vestim calea mântuirii. Păi exact asta și facem. Uite ce descoperire a avut roaba asta din Filipii. Însă Biblia spune că a avut un duc al lui Piton. Un duc de șarpe era în ea, un duc viclean, un duc înșelător, că șarpele este înșelător, șarpele este viclean, un duc rău. Și duhul ăsta rău, de ghicire, putea să-i transmită informația asta despre Pavel și Barnaba, să-i transmită o informație adevărată, că altfel cum ar înșela ea? Cum ar aduce câștig stăpânilor ei dacă n-ar spune lucruri adevărate, dacă spune minciuni? Păi cu minciuna nu ajungi departe, deci odată, de două ori, de trei ori, se dovedește că e mincinos, gata, nu mai putem să câștigăm nimic de pe urma ei. Ne întoarcem aici, la 1 Corinteni, capitolul 3, superficialitate spirituală. Deci o problemă de fond era în biserica din Corint. Nu-i de mirare că exista problema asta și vedeți că Apostolul Pavel abordează problema asta și o abordează cu răbdare și cu, cum să spun, cu dragoste abordează problema asta, pentru că putea să fie foarte dur cu ei, putea să fie foarte aspru, deși unele afirmații sunt destul de categorice, însă ținând cont de unde veneau acești oameni în cetatea aceasta, în portul Corintului, în port e o lume, zicea cineva că miroase a port, de cineva zicea că miroase a port, adică că miroase a limbajul din port, a limbaj, miroase a comportamentul în port, sunt un trafic de ăsta negru, tot prostituție, tot felul de lucruri la negru, se lucrează, se întâmplă multe ilegalități în port, sunt porturile de la ce mare e? Acolo în Olanda. Nu știu, Marea Nordului. Așa, Rotterdam. Deci, băi, în Amsterdam e o nenorocire. Deci în zona portului, în zona portoară, numai droguri, numai bande, numai prostituție, astea sunt lucrurile care înfloresc acolo. Corintul era port în amândouă părțile. Era Chencrea într-o parte și mai avea un port și partea cealaltă împărțea istmul în două. Era încrucișare de drumuri comerciale în Corint. Mulți oameni s-au întors la Dumnezeu din Corint. Și Apostolul Pavel spune, între voi nu sunt mulți de neam ales și înțelepți în felul lumii. Putem să ne imaginăm ce categorie de oameni era în biserica din Corint. Oameni care s-au convertit, au auzit Evanghelia, au crezut, s-au pocăit, însă totuși au rămas cu niște sechele, am zice noi, cu niște lucruri vechi dinainte. Nici asta nu-i de mirat. E de mirat astăzi, dar atunci nu era de mirat. Pentru că ei nu aveau Noul Testament, acești oameni. Erau dintre neamuri și dintre neamuri era poate din ultima speță, oameni din categoriile cele mai de jos erau din Corint. De unde i-a scos Dumnezeu? Pe unii probabil de la templele de prostituție, de acolo veneau aici în biserică, că de aceea le și spune, nu vă învață chiar și firea că e rușine pentru un bărbat să poarte părul lung. Bărbații cu părul lung erau prostituații de la templu, bărbați homosexuali la templu din Corint, erau bărbați și Pavel le spune, firea vă învață că nu mai trebuie să fiți, nu mai trebuie să semănați cu ceilalți. Deci tot felul de oameni au venit în biserica din Corint și faptul că încă persistau astfel de comportamente și astfel de manifestări era de înțeles. Apostolul Pavel a stat un an și jumătate, dar un an și jumătate el a tot predicat. Acolo și au fost tot oameni care s-au convertit și au venit la credință. Nu e o perioadă foarte lungă pentru cineva ca să ajungă la maturitate spirituală. Nu, e chiar o perioadă scurtă și ne putem imagina că unii erau poate de câteva luni întorși la Dumnezeu în biserică. N-aveau Biblie. Oamenii ăștia n-aveau Biblie. Nici Vechiul Testament nu-l aveau, pentru că erau dintre neamuri. Erau din Grecia, din Corint, majoritatea erau dintre neamuri și n-aveau de unde să învețe. Cât le-a predicat Apostolul Pavel, cât a stat acolo, cât a putut să facă Apostolul Pavel, pentru că el a predicat în zona Corintului. Că spune că până în... a predicat Evanghelia până la... Aici în... Era o localitate care era în partea cealaltă a Greciei, până la Marea Egee, Iliric. Până în Iliric, spune Apostolul Pavel, am vestit cu prisosință cuvântul lui Dumnezeu. Deci, nu numai până în Corint, până la mare, până la limită a mers cu Evanghelia, destul de puțin timp ca să stea în Corint și să învețe. Și să facă ucenicizare, ucenicie cu ei în Corint. au avut puțin timp în care să învețe. Și într-un fel se justifică starea în care erau, pentru că vedeți că nu se întâmplă, Duhul Sfânt nu face așa miracole peste noapte, nici măcar cu acești oameni care n-aveau Biblia, și spunem noi că ar fi justificată ignoranța lor și comportamentul unora dintre ei, că nu toți se purtau în felul acesta. Astăzi nu s-ar putea justifica așa ceva pentru cineva întors la Dumnezeu după un an și jumătate să se comporte ca cei din Corint, sau 2 ani, 3 ani, până când apostolul scrie epistola aceasta, după 2-3 ani de zile să se comporte în felul acesta. Nu se justifică niciun fel, pentru că astăzi toți avem Biblie, toți avem toată Biblia, nu numai Vechiul Testament, toți putem să citim, erau mulți care nu știau să citească, agramați atunci, analfabeți, și deci toți avem Biblia, toți putem să citim, toți putem să venim la biserică și până la urmă toți suntem responsabili. Deci tuturor ni se predică, auzim la radio, putem să vedem și la televizor, putem să vedem pe internet, deci avem o sumedenie de surse de informare. Responsabilitatea noastră astăzi este cu mult mai mare decât a lor atunci. Pentru că cui s-a dat mult, îi se cere mai mult. Cui s-a dat mult, îi se cere mai mult. Dar nici ei nu erau scutiți de responsabilitate. Chiar dacă nu aveau de unde să citească, pentru că nu toți din Corint se purtau în felul acesta. Cred că cei mai vechi în credință, cei care au auzit cuvântul de la început, au avut posibilitatea să-l asculte pe Pavel de mai multe ori și o perioadă mai lungă, care l-au auzit și pe Petru, că și el apare aici, și pe Barnaba, care l-au auzit și pe Apollo predicând, și ei au învățat și i-au încurajat și i-au îndemnat să stăruie în harul lui Dumnezeu. Cred că aceștia dădeau dovadă de mai multă spiritualitate și de mai multă maturitate spirituală, și chiar dacă nu puteau să citească, noi convertiți aveau exemple în ceilalți care erau întorși la Domnul mai demult și ar fi trebuit să imite exemplele acestea de spiritualitate pe care le vedeau. Unu, imposibilitatea comunicării. Unu, cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești. Imposibilitatea comunicării într-un limbaj duhovnicesc. Vorbim despre ele cu vorbiri duhovnicești, despre lucrurile duhovnicești. Și iată că nu poate vorbi cu cei din Corint, nu poate folosi acest limbaj duhovnicesc. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești. Imposibilitatea comunicării. Nu știu dacă ați avut experiența asta vreodată. Să întâlniți vreun frate cu care nu puteți comunica. Ați avut? Vedeți că se repetă lucrurile și după 2000 de ani. Deci nu poți comunica cu el. Deci nu te poți acorda. Nu ești pe aceeași lungime de undă. Nici limbajul nu se potrivește, nici gândirea nu se potrivește, nici înțelegerea, pentru că vorbești despre niște lucruri și el înțelege cu totul altceva decât ceea ce i-ai spus. Și până la urmă nu se mai poate stabili niciun fel de corespondență. Chiar ce spui în românește, ce pentru tine e foarte clar, pentru el înseamnă altceva. Pentru că e un fel de traductor în capul lui, care traduce tot ce spui tu în termenii lui. În termenii în care înțelege el Biblia, în termenii în care el are propriile lui convingeri și interpretări ale Bibliei, și oricum ai încerca să-l convertești la limbajul Scripturii și la realitatea Scripturii, el rămâne cu interpretarea lui, cu convingerile lui și cu modul lui de viață, care de cele mai multe ori nu-i bun. Deci imposibilitatea comunicării. Nu totdeauna este posibilă comunicarea. Și atunci trebuie să schimbi modul de comunicare, pentru că dacă este imposibilă comunicarea spirituală, trebuie să cobori la nivelul la care se află ei, la nivelul ascultătorilor. Despre asta spunea Billy Graham, că trebuie să pui fânul boilor în ieslea oilor, ca să poată să mănânce toți sau toate și să sature. Că dacă pui tot fânul în ieslea boilor, oile mor de foame, că nu ajung acolo, e prea sus pentru ele. Imposibilitatea comunicării este dată tocmai de această superficialitate spirituală, de lipsă de creștere spirituală. Nu pot digera ceea ce li se dă. Problema nu era numai în Corint, erau chiar și evrei în starea asta. În Epistola către Evrei, în capitolul 5, la sfârșit spune apostolul: voi care de mult trebuia să fiți învățători, adică nu numai să învățați, dar să fiți în stare să învățați pe alții, aveți nevoie de lapte și nu de hrană tare. că șrana tare este pentru ceea căror judecată s-a deprins prin întrebuințare, prin practicare, să deosebească binele de rău. Și vedeți că unele lucruri nu se învață numai cu mintea. Deci nu pot fi învățate decât dacă sunt practicate. Deci important să le înveți, să le știi, important să știi ce e bine și ce e rău, dar și mai important este să practici binele. Și practicând binele, cum îi spune lui Gaiu în a treia epistolă, apostolul Ioan, prea iubitule, nu urma răul, ci binele. S-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele de rău. Cum? Făcând binele. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Deci făcând binele, practicând binele pe care l-ai învățat cu mintea, atunci te deprinzi să deosebești binele de rău. Sau te deprinzi să deosebești bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. 2. Infantilism. Am numit 1B. A trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. Infantilism. Ca unor prunci în Hristos. Nu se mai justifica pruncia. Au trecut câțiva ani, oamenii aceștia trebuia să fie ajuns la statutul de om duhovnicesc, de om spiritual, și Apostolul Pavel să poată comunica cu ei în acest limbaj, în această vorbire spirituală învățată de la Duhul Sfânt, însă spune, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești și a trebuit să vă vorbesc ca unor prunci, ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. Infantilismul e o boală. E o boală care descrie un adult care se comportă și gândește și vorbește ca un copil. Apostolul Pavel spune, când eram copil, gândeam, vorbeam ca un copil, când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Ei, tocmai asta, deci ei cumva biologic creșteau, îmbătrâneau, însă spiritual au rămas la starea aceasta de infantilitate. 3. Insuportabilitate, versetul 2. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteți suferi și nici acum nu le puteți suferi. Și la fel, în Evrei, capitolul 5, hrana tare este pentru oamenii mari, pentru cei a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele de rău. Insuportabilitate. Nu pot suferi bucate tari. Deci, o categorie în biserică care nu pot suferi bucate tari. Au fost unii chiar cu ucenicii ai Domnului care nu puteau să sufere bucate tari. Vă aduceți aminte? În Ioan, capitolul 6, când Domnul a vorbit despre trupul lui și despre sângele lui, dacă nu mănâncă cineva trupul meu și nu bea sângele meu, nu are parte cu mine și nu are viața veșnică. Și mulți din ucenicii lui au zis, vorbirea asta e prea de tot. Adică prea de tot înseamnă prea tare. Prea tare, prea aspră. Cine poate să o suporte? Și uitați-vă și aici, încă o categorie, aceeași categorie, să spunem, în Corint, care nu suportă bucate tari. Nici acum chiar nu le puteți suferi, spune Apostolul Pavel, nici cei dintre evrei, care trebuiau de mult să fie învățători, nici ei nu suportau bucate tari și să nu ne mirăm că și astăzi vor fi destui care nu suportă bucate tari. E prea de tot. E prea de tot. 4. Intrigi, versetele 3 și 4. Pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni. Când unul zice, eu sunt al lui Pavel și altul, eu sunt al lui Apollo, nu sunteți voi oameni de lume? Intrigi. Intrigi legate de persoane, de interese, de tot felul de lucruri. Zavistii, certuri, dezbinări, oameni lumești care trăiau în felul celorlalți oameni. Starea aceasta de superficialitate spirituală este ușor confundată cu starea lumească, cu omul neconvertit. Și nu poți să știi sigur. Pentru cel care trăiește într-un astfel de mod, nu se știe sigur dacă omul ăsta e născut din nou sau nu e născut din nou. Nu suportă un limbaj spiritual, nu poți să comunici cu el, nu poți să-i comunici lucruri spirituale, nu-i interesat, nu suportă, că-s prea tari. Că-s prea cine poate să suporte? Și-au și plecat. Și l-au părăsit pe Domnul și-au plecat. Unii pleacă din biserică din cauza asta, că e prea greu, că e prea tare, că e prea dur, că e prea. Deci nu poate să suporte așa ceva. Și apostolul spune, sunteți tot lumești. Și s-a manifestat asta prin tot felul de intrigi și probleme legate de persoane, care sunt foarte comune și astăzi. Unul zice, eu sunt al lui Pavel și altul spune, eu sunt al lui Apollo. Deci își făceau un fel de semizeu, așa, un fel de semi-idol, din Pavel, din Apollo, din Chifa, chiar din Hristos, pentru că și cei care spuneau, noi suntem ai lui Hristos, îi disprețeau pe toți ceilalți. Adică erau superiori noi suntem inițiații, noi suntem iluminații, noi suntem ai lui Hristos. Păi dacă erau ai lui Hristos, nici nu spuneau așa ceva, nu le spunea așa ceva celorlalți. Era doar un fel de a-și exprima mândria lor spirituală, să arate că ei sunt mai buni decât ceilalți. Că sigur că toți trebuie să fim ai lui Hristos. Dacă nu suntem ai lui Hristos, suntem pierduți. Suntem nenorociți. Însă faptul că spuneau asta și le spuneau celorlalți, că unul venea cu Pavel, unul cu Chifa, unul cu Apollo și așa mai departe. Deci oameni legați de oameni. Oameni legați de oameni. Și atunci nu-i de mirare că rămân la un stadiu așa de infantilism, nu cresc, nu se întăresc în duh, nu se întăresc în har, nici limbajul nu li se schimbă, nici modul de viață și continuă să trăiască unii niște păcate. Suntem la 1-a epistolă către Corinteni, după vreun an de zile Apostolul Pavel le scrie a 2-a epistolă către Corinteni și auziți ce le spune în capitolul 12, fiindcă mă tem ca nu cumva la venirea mea să vă găsesc așa cum n-aș vrea să vă găsesc. După ce l-a scris prima epistolă și problemele de atunci, le scrie a 2-a la vreun an. Și eu însumi să fiu găsit de voi așa cum n-ați vrea. Mă tem să nu găsesc gâlceavă, pismă, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfeli, îngânfări, tulburări. Toate erau legate de vorbire. De vorbire. Și ei se lăudau cei mai mulți cu vorbirea în limbi. Și uitați-vă ce antiteză era aici. Mă tem ca la venirea mea la voi să nu mă smerească din nou Dumnezeul meu cu privire la voi, să trebuiască să plâng pe unii din cei ce au păcătuit mai înainte, deci erau prezente păcatele astea, săvârșite mai înainte și erau prezente și acum. Deci după vreo 2 ani de zile, și nu s-au pocăit. Și au zis ce păcate? De necurăția, curvia și spurcăciunile pe care le-au făcut. Necurăția, curvia și spurcăciunile pe care le-au făcut. Ăstea nu mai aveau de-a face cu cuvintele. Ăstea erau deja niște păcate grele, niște păcate săvârșite în trup. Și vedeți cum cuvintele noastre ne afectează viața și comportamentul? Că la început vorbește de cuvinte, de certuri, zavistii, neînțelegeri și așa mai departe. Ei, ăstea nu rămân neroditoare. Ăștia duc roade în timp și până la urmă degenerează și se ajunge rău de tot și se ajunge jos de tot. Acolo unde spune Pavel că păcate despre care spune să fugi, despre aceste păcate și de idolatrie, fugiți de închinarea la idol, pentru că sunt cele mai periculoase. Urmează 5 învățare, versetele 5 la 7. Și acum Pavel începe să clarifice încet. Să vorbește și el în termenii lor acum, că ei vorbeau de Pavel și vorbeau de Barnaba sau de Apollo. Cine este Pavel și cine este Apollo? Ei credeau, sigur că din punct de vedere omenesc puteau ei să se laude cu Apollo, că avea darul vorbirii, era tare în Scripturi, cunoștea bine legea lui Moise, dovedea iudeilor din Scripturi că Iisus este Hristosul și făcea de rușine pe iudeii care erau acolo și în Efes și în alte părți. Deci Apollo, am spune, era un erudit din Alexandria, un iudeu învățat din Alexandria, era tare în Scripturi și poate să impresioneze și a impresionat Apollo și poate să fie cineva și astăzi care impresionează și să-l asculți pe cutare, deci să auzi ce vorbește, să vezi ce vocabular, să auzi ce cultură are. Să auzi ce ilustrații are, ce subiecte are, cum abordează anumite subiecte. Și să te legi de o anumită persoană. De o anumită persoană. Și să te lauzi cu persoana respectivă. Acum tot vine în cap aici, că văd pe sora Ileana aici și știu cât se laudă cu pustan în lumea asta. Și unde s-au ajuns până la urmă și la ce catastrofă s-au ajuns. Pentru că au fost legați de o persoană. Eu sunt al lui Pavel, eu sunt cu pustan. Deci, dacă ești cu pustanță, nu cumva să ajungi cu el până la urmă, acolo unde se duce și el se împărtășește aceeași soartă. Pentru că omul este înșelător. Orice om este înșelător. Și noi trebuie să fim legați de Domnul și nu trebuie să facem caz de persoane, de oameni. Cine-i Pavel? Cine-i Apollo? Nicio diferență nu e înaintea lui Dumnezeu. Ei făceau diferență între oameni. Niște slujitori ai lui Dumnezeu prin care ați crezut. Păi slujitorii sunt robi. Care e diferența între robi? Înaintea stăpânului. Niciuna. Robul n-are niciun drept. Robul, toți robii trebuie să facă tot ce le spune stăpânul. Și ce spune stăpânul despre robi? Când ați făcut tot ce erați dator să faceți, să spune, suntem niște robi netrebnici. Deci cea mai bună calitate a robului e de rob netrebnic. În orice altă stare ar fi, e mai rău decât un rob netrebnic. Când a făcut tot ce trebuia să facă, atunci el trebuie să se considere un rob netrebnic, niciun motiv de laudă. Și tocmai că aici ei se lăudau, unii cu alții și unii împotriva altora. Niște slujitori ale Dumnezeu prin care ați crezut și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Deci nu, robul nu era ceva special în sine, nici Apollo nu era special în sine prin ceea ce a dobândit el în Alexandria. Cum nici Pavel nu era special prin ceea ce a dobândit în Tars, la Universitatea din Tars sau la picioarele lui Gamaliel. Fiecare era deosebit și de folos în trupul lui Hristos prin puterea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Știți că Acuila și Priscila l-au luat deoparte pe Apollo? Să-i arate, să-l învețe mai cu deamănuntul calea Domnului. Adică, în detaliu, de să-l învețe mai cu deamănuntul calea Domnului. Calea Domnului nu are de-a face numai cu creierul sau cu intelectul. Calea Domnului are de-a face cu inima. Și calea Domnului are de-a face cu puterea lui Dumnezeu, pentru că împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe. El avea darul vorbirii, ci stă în putere. Deci amănuntul acesta era esențial pe care trebuia să-l învețe Apollo și Pavel și l-a învățat. Și l-a învățat și Pavel și spune, fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Și după darul pe care îl avem, fiecare din noi facem câte o operație, câte o lucrare. Pavel spune, eu am sădit. Am sădit sau am predicat, am semănat cuvântul. Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Și putem învăța și de aici ceva, că Pavel îi învață și pe ei că nu face cineva tot. Nu-i nimeni chemat în Biserica lui Hristos să facă tot. Capul tuturor capetelor. Deci nu poate să facă cineva așa ceva, numai Ceaușescu a putut să facă asta și știm că până la urmă a fost împușcat în cap. Dacă el a fost capul tuturor capetelor. Că nu poate cineva să facă așa ceva și apostolul ne spune că într-un trup sunt multe mădulare, nu au toate aceeași slujbă, fiecare mădular trebuie să știe locul lui, să știe chemarea pe care o are, să știe slujba pe care o are și să-și facă slujba cu credincioșie. În capitolul 4, sau în 2 Corinteni, aici, în capitolul 4, spune ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie credincios în lucrul încredințat lui. Deci Pavel a făcut o lucrare în Corint, Apollo a făcut altă lucrare. Și nu au făcut-o unul peste altul, Pavel l-a rugat pe Apollo să meargă în Corint. Deci Pavel a făcut o parte a lucrării, îl trimite pe Apollo să facă altă parte a lucrării. Că nu poți în același timp și să semeni și să uzi. Sau și să sapi pământul și acum și uzi. Deci sunt niște termene, sunt niște perioade în care se fac anumite lucrări. Și când dau randament, spune apostolul, pământul se ară, dar se ară necontenit. Deci dacă Pavel o arat sau și-o pus sămânța și acum Apollo vine să ude, și după aceea Pavel vine iară să are, după ce Apollo s-a apucat să ude, nu? Deci, spune, numai nebunii fac așa ceva. Deci, ce face unul, strică celălalt. Toți trebuie să lucreze împreună, fiecare trebuie să știe operațiile care trebuie făcute, fiecare trebuie să știe locul, fiecare trebuie să știe timpul și fiecare trebuie să facă cu credincioșie. Că dacă Pavel seamănă, adică propovădește cuvântul și o face cu credincioșie, dar dacă Apollo nu-și face lucrarea, ce se întâmplă cu lucrarea lui Pavel? Se duce în fan. Nu se întâmplă nimic. Păi mor semințele în brazdă. Dacă cineva nu vine și nu udă deloc. Adică și Pavel devine că nu a răsărit? Nu-i Pavel, de că el a fost chemat să semene. Spune, eu n-am fost chemat să botez. Dumnezeu nu m-a chemat să botez. Și dacă Pavel predică și oamenii cred, și dacă cei care trebuiau să boteze pe noi convertiți și nu-i botezau, cine era de vină? Pavel era de vină? Nu era de vină Pavel, pentru că fiecare e chemat la o slujbă și fiecare trebuie să se țină de slujba lui. Deci se poate să nu se întâmple lucruri, să nu se întâmple lucrări și noi putem să acuzăm pe cineva, să facem pe cineva responsabil de ceea ce nu-i responsabil, că fiecare este responsabil de ce i s-a încredințat lui. Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Asta nu înseamnă că cineva nu poate avea mai multe daruri, dar și dacă are mai multe daruri, are un dar principal. Și apostolul Pavel avea un dar principal și avea o slujbă principală pe care o făcea și asta nu era nici de profet, nici de vizionar, nu era nici de visător, ci era de propovăduitor al Evangheliei. Vai de mine dacă nu propovăduiesc Evanghelia. Și știa că Dumnezeu l-a chemat să predice Evanghelia, să ducă Evanghelia înaintea tuturor fiilor lui Israel, să ducă Evanghelia la neamuri și înaintea împăraților și așa mai departe. Deci asta este învățarea. Dumnezeu a făcut să crească. Vedeți că Dumnezeu nu poate lucra fără noi? Că așa este o vorbă. Dumnezeu poate face orice cu noi, dar nu poate face nimic fără noi. Că așa a hotărât Dumnezeu, ca să lucreze prin noi, să aleagă niște vase de lut slabe și prin aceste vase slabe El să-și arate tăria, să-și arate puterea. Și în aceste vase slabe să pună puterea, după puterea dată fiecăruia, de Dumnezeu. Și Apolo a, Pavel a semănat, Apolo a udat, Dumnezeu face să crească. Dacă Pavel nu semăna, n-avea ce să ude Apolo. Putea să tot ude pământul, dacă nu-i sămânță, n-are ce să crească. Dacă Apolo nu uda, Dumnezeu nu putea face să crească. Că Dumnezeu a pus lege că sămânța asta va încolți și va crește dacă va fi udată. Dar Dumnezeu nu s-a angajat să ude el. Deci cineva este responsabil să ude sămânța aceasta. Și în biserica lui Hristos, deci cineva, sunt persoane responsabile să predice, sunt persoane responsabile să ude și apoi putem să așteptăm ca Dumnezeu să facă să crească. 6. Identitate, versetele 8 și 9. Despre asta am mai și vorbit deja până acum. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una. Și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui. Deci sunt slujitori, au același statut. Și cel ce sădește și cel ce udă. Și ce învățătură importantă aici? Că nu există o ierarhizare a darurilor și nici o ierarhizare a slujirilor în trupul lui Hristos. Noi am spus, cine era mai mare, Pavel ori Apollo? Ce ar spune? Toți ar spune Pavel, nu? De toți ar spune, fără să gândească, ar spune Pavel. Pavel nu spune asta. Nicăieri nu spune că el ar fi mai mare decât altul. Apollo, Pavel a fost chemat să fie apostol. Despre Apollo nu citim că ar fi avut o chemare de felul acesta și o chemare specială. El spune, cel ce sădește și cel ce udă. Și vorbește despre Pavel și despre Apollo. Eu am sădit, Apollo a udat. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una. Înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Nu există slujbe speciale. Și asta am mai spus de multe ori. Nu există lucrări speciale. Că unii socotesc că asta e cea mai specială lucrare aici. Avonul ăsta aici e sfânt. Microfonul ăsta. Deci asta e scopul vieții mele. Să ajung aici la microfonul ăsta și să vorbesc de aici. Să spun de aici discursuri și să fiu auzit aici dacă se poate. Dacă ar fi obiceiul aici să ne și aplaudăm. Așa când spui ceva mai interesant, ropote de aplauze și atunci m-am realizat. Pare ciudat așa pentru noi, dar eu vă spun că am văzut asta în copilăria mea. Am fost în biserică în care se băteau pe amvon. Erau 6-7 care încercau să ajungă la amvon și se loveau pe culoare când, până la amvon. Că o luau repede să ajungă, să nu ia altul locul și am văzut și încă o strategie la care apelau când au văzut că situația poate să devină penibilă, că o luau unul într-o parte și unul din alta, că nu era programare cum e la noi, era așa cum de Duhul. Și Duhul producea dintr-o dată o dezordine, o debandadă acolo, dovadă că nu dădea Duhul. Și atunci, când se duceau la biserică, se așezau, uite aici, aici, acolo, cât mai aproape de amvon, ca să nu mai aibă problema asta pe acolo, pe culoare, când pleacă și să o ia altul înainte să pună la amvon. Deci, cum să dădea unul jos de aici, acum, ca un resort, sărea altul și se punea în locul lui. Asta se întâmpla acum 45 de ani. Se întâmpla așa ceva în biserici. Eu am văzut. Eram copil și am văzut lucrul ăsta. Nu înțelegem eu multe atunci, dar asta am înțeles-o. Asta am putut să o văd și ca copil. Am putut să înțeleg așa ceva. Și să văd că oamenii ăștia nu aveau... poate aveau ei un limbaj spiritual, dar era ipocrit ceea ce spuneau, pentru că modul lor de comportare nu era în concordanță cu ceea ce vorbeau de acolo, de la amvon. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una. Tot una. Fiecare-i dator să-și facă lucrarea cu credincioșie și să o facă cu bucurie, cum spune și în Roman, capitolul 12, cine-i chemat la o slujbă să țină de slujba lui, fiecare să știe chemarea, să știe slujba, să știe darul și să slujească cui? Altora cu darul pe care l-a primit, să slujească altora, nu lui, să nu slujească lui, că dacă slujește lui, e o tragedie. Citim despre păstorii lui Israel în Ezechiel 44, vai de păstorii care se pasc pe ei înșiși și nu pasc turma. Și Domnul are judecată specială cu ei. Identitatea noastră este de lucrători, de slujitori, lucrători în via Domnului, de slujitori ai lui Dumnezeu. Și cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui. Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră în Domnul. Nu-i nedrept. Dumnezeu răsplătește pe fiecare, de aceea fiecare trebuie să facă lucrarea înaintea Domnului. Ca pentru Domnul și nu ca pentru oameni. Și Dumnezeu nu rămâne dator față de nimeni. Dacă vrem să ne răsplătească oamenii, ne asemănăm cu fariseii. Știți ce spune Domnul despre ei? Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Deci și-au luat-o. Dacă și-au luat răsplata, nu poți să iei de două ori răsplata pentru același lucru. Deci pentru asta, asta e răsplata. Dacă mai vrei o răsplată, trebuie să mai faci altceva, altă lucrare. Deci pentru lucrarea care ai făcut-o, dacă ți-ai luat răsplata aici, Nu mai poți să aștepți o răsplată dincolo. Domnul va răsplăti fiecăruia după ce? După osteneala lui. Și vedeți că lucrarea lui Dumnezeu nu se face oricum. Dacă o faci ca pentru Domnul, mai și ostenești, nu? După osteneala lui. Ei se vor odihni de ostenelile lor, că și faptele lor îi urmează. Am vorbit cu cineva acum de curând. Și au auzit ceva că zvonul se duce repede. Știți că se duce repede? Că asta e așa o noutate absolută, odihna sabatică, pe aici, pe la noi. Și au auzit despre asta și mă întreabă, dar spune-mi, chiar așa de obosit? Și înțelegeai? Lui se părea, păi lucrarea Domnului nu e cu oboseală, e așa o distracție, e o plăcere. Poți să predici în toate părțile și pe oriunde te cheamă cineva și o faci cu mare plăcere. Și cum de obosit? Cum de obosit? Nu putea să înțeleagă. 7. Însoțirea lui Dumnezeu. 9b. Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Și asta ar trebui să ne dea fiori. Acum, deci n-am trecut încă la ultimul punct. Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Nimeni nu lucrează singur. Lucrăm împreună, cum mădularele în trup lucrează toate împreună și lucrează în armonie și lucrează pentru binele trupului, așa trebuie să lucrăm și în biserică pentru binele trupului. Era aici într-o adunare lângă Sibiu cineva care el nu știa să predice altceva, numai să tune împotriva adventiștilor când ajungea la amvon. Oricum o lua, de oriunde era textul, oricum era titlul orei biblice, oricare era subiectul, tot acolo ajungea să tune. Nu era niciun adventist în biserică. Dar el tuna împotriva adventiștilor. Avea ceva, așa o dereglare aici în minte, care, sigur, o întunecare care nu era de la Dumnezeu. Știți cum a murit? A murit la amvon, predicând împotriva adventiștilor. A căzut jos, uite așa, în timp ce predica împotriva adventiștilor. Poftim? La datorie. La datorie, da, crezi că a spus ca amatorie. Noi suntem împreună, de să nu uităm că suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu. Marcu 16, ultimul verset, cred că 16 cu 16. Ei au plecat și au propovăduit pretutindeni, Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îl însoțeau. Deci asta înseamnă lucrători împreună cu Dumnezeu. Domnul lucra împreună cu ei. Ei au predicat cuvântul și Domnul întărea cuvântul pe care l-au predicat ei cu credincioșie, îl întărea cu semnele care îl însoțeau. Și asta era puterea pe care o dădea Dumnezeu. Fiecare cu puterea dată lui de Domnul. Asta face lucrarea supranaturală. Lucrarea asta devine o lucrare supranaturală, pare naturală, că o facem noi, oameni naturali, cu resurse naturale, trebuie să le folosim, tot ce avem să le folosim, însă însoțită de prezența și de puterea lui Dumnezeu devine supranaturală. Și în modul nostru natural de comportare se manifestă puterea supranaturală a lui Dumnezeu prin semnele, prin darurile Duhului Sfânt împărțite după voia Lui. Concluzia. Înțelegere. Versetul 9, partea a doua. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Înțelegerea a ceea ce este biserica. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Două metafore. Metafora e o comparație prescurtată. Lipsește un termen. Deși e subînțeles al doilea termen, voi. Voi sunteți, ar fi, cum, voi sunteți ca ogorul lui Dumnezeu, sau biserica este, cum este un ogor, biserica este așa cum este o casă, cum este o clădire. Și metaforele acestea mai apar și în alte părți, Apostolul Pavel le folosește de mai multe ori. Ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Și sunt asemănări între ele, despre ogor tocmai au vorbit, despre sădit sau semănat, udat, Dumnezeu face să crească operații ale solului, clădirea lui Dumnezeu, o avem aici în curte. De se sapă, se trasează, după aceea se sapă fundația, după aceea se confecționează armătura, după aceea se toarnă betonul, acum se covrează elevațiile, se toarnă planșeul, după aceea începe să se zeacă cărămida. Dacă ar veni acum câțiva o echipă așa să vină de pe stradă și vină cu mașină de cărămidă, și aici s-a lucrat, o turna fundația și dă cu cărămida, fără planșeu, fără nimic, fără să se mai ajungă la cotă și noi facem zidărie de cărămidă, suntem specialiști în zidărie de cărămidă și dă cu zidărie de cărămidă până când nu s-a terminat cealaltă lucrare. Păi degeaba tot, se alege praful, până la urmă nu iese nimic, ei pot să fie specialiști în asta. Orice lucrare are locul ei, are timpul ei și nimeni nu lucrează de capul lui. Toți lucrează împreună și până la urmă e un plan. În spatele oricărei lucrări este un plan și planul este al lui Dumnezeu. Este un plan al lui Dumnezeu, este o lucrare a lui Dumnezeu, o chemare a lui Dumnezeu și fiecare din noi suntem slujitori ai lui Dumnezeu. Darurile sunt ale lui Dumnezeu și puterea este a lui Dumnezeu. Până la urmă, noi suntem ai lui Dumnezeu, ce avem noi special? Până la urmă, n-avem nimic special. Singurul lucru special cu privire la noi e că Dumnezeu ne-a chemat. Și că Dumnezeu a hotărât să se folosească de noi, de vasele astea slabe, de vasele acestea de lut și să ne dea și nouă privilegiul acesta să vedem minunile și lucrările lui Dumnezeu prin noi care nu suntem în stare singuri de nimic. Fără mine nu puteți face nimic, dar cu Domnul, spunea și profetul, vom face mari isprăvi. O să le reamintesc și apoi ne rugăm. Deci, ce caracterizează starea de superficialitate spirituală? Imposibilitatea comunicării, limbajul nu-i dezvoltat, nu există un limbaj spiritual, stare de infantilism, de copilărie, copilul este și mofturos, știți că copiii nu mănâncă orice, știu pe cineva, a ajuns o mare și mânca copilărește, adică cum mânca copilărește, că dădea, uite așa, toți morcovii din ciorbă departe, deci nu putea să mânce morcovii din ciorbă, așa au crescut, că zicea, nu mai spun acum de cine, dar au avut nevoie de ani buni, așa, la maturitate, să se dezvețe de obiceiul ăsta rău, morcov întreg îl mânca. Dacă îi dădea un morcov crud, așa îl mânca. Dar din ciorbă nu, deci nu putea să mănânce. Altul îi se face rău când vede smântână pe lapte. Deci nu vadă așa ceva, ce fără piele. Deci nu trebuie lapte cu piele. Mofturoși, deci copii mofturoși, mofturoși care aleg așa numai ce le place, de aici, de acolo și până la urmă nu le mai place, până la urmă nu le mai place nimic. Și dacă ar face ei, dacă ar lucra ei, că așa sunt ca copiii din New York, care 98% din ei nu știau de unde vine laptele de vacă. Credeau că face o mașinărie, o fabrică undeva, aia îl produce laptele, că nu au văzut vacă în viața lor. Dacă au văzut una la televizor, au văzut o albastră sau mov. Infantilism, insuportabilitate, deci nu suportă decât anumite mâncări, anumite mesaje, intrigi, ăstea le suportă intrigile, sunt specialiști, experți în intrigi, pot să le ducă și să le întrețină mult și bine. Trebuie învățați, oamenii aceștia trebuie învățați și Apostolul Pavel îi învață să învețe adevărul și acum, dacă vor, pot să învețe și pot să fie învățați, apoi pot să ajungă să-și capete identitatea. Să știe cine sunt, pentru că un copil nu are identitate, nu prea știe, când nu-i se dă buletin de identitate, carte de identitate la 2 ani. Că nu are, nu și-o știe identitatea, el e dependent de alții, dar la 14 ani îi se dă carte de identitate. La fel și pe plan spiritual trebuie să ajungă fiecare, să ajungă să învețe să lucreze, că de asta se pregătește, de asta face școală, să ajungă să facă un serviciu, să aibă o profesie, să se poată întreține, să poată crește el la rândul lui copii și așa mai departe. Deci trebuie să-și cunoască identitatea de lucrător, să știe că Dumnezeu lucrează cu el, că e responsabil, deci i-a încredințat Dumnezeu, că trebuie să facă lucrarea asta cu bucurie, ca pentru Domnul, că trebuie să o facă cu dedicare, cu sacrificiu, că Domnul răsplătește osteneala voastră în Domnul, deci nu delectarea noastră în Domnul, ci osteneala noastră în Domnul o răsplătește. Deci asta este identitatea de rob, de lucrător al lui Dumnezeu, să știm că lucrarea este a lui Dumnezeu, că avem nevoie de însoțirea lui Dumnezeu, că nu putem face nimic singuri și în final o să înțelegem biserica și o să înțelegem rolul și locul în biserică și biserica va fi sănătoasă. Biserica se bucura de pace, se întărea sufletește, umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea.